Κόμματα μεταναστευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βιτσά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά. Τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο προσκήνιο, είναι αλήθεια, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή τις αποκαλύψεις Μιονή και πρωταγωνιστή τον Νίκο Παπά. Αντιλαμβάνομαι ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν προβληματισμός, περίσκεψη και επικρίσεις ακούστηκαν. Θα ήθελα τη δική σας προσέγγιση. Θεωρείτε επαρκής, επί παραδείγματι, τις εξηγήσεις που έδωσε ο ίδιος ο κύριος Παπάς?
Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βρίσκεται στο προσκήνιο με τις προστάσεις του και τις ενέργειές του για να αναταχθεί η δημόσια οικονομία μετά από την λέλαπα της πανδημίας. Αυτό είναι το κύριο διαλογική μας. Δεύτερο, όσο αφορά το ζήτημα που σηκώθηκε από το κυβερνητικό κόμμα, το κόμμα για τη Νέα Δημοκρατία, είναι σε όλους γνωστό ότι ο κύριος Παπάς απάντησε, μάλιστα απάντησε με ουσιαστικό αλλά και αυτοκριτικό τρόπο, και για μας το θέμα αυτό έχει λήξει. Και μάλιστα έρχεται σε αυτό να προσθεθεί και το γεγονός ότι και ο κύριος Μιονή, όσο μπορεί να του δίνουμε κάποια βαρύτητα, και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση πια τον έχει αναγάγει σε εθνικό μας αξιολογητή, είπε ότι ούτε κανένας εκβιασμός υπήρξε από τον κύριο Παπά, ούτε καμιά πίεση. Άρα με αυτόν τον τρόπο εμείς μπορούμε και το Σάββατο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης να προχωράμε. Μένουν βέβαια πολλά ανοιχτά ζητήματα και σε σχέση με το σκάνδαλο Ορνοβάρτης και σε σχέση με το σκάνδαλο το λέω εγώ, των 20 εκατομμυρίων που ακόμα δεν έχουμε μάθει σε ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ακόμα καλύτερα με ποια κατανομή έχουν πάει.
Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι όλη αυτή η τακτική γίνεται από πλευράς της κυβέρνησης ως αντιπερασπισμός, προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν, κύριε Βίτσα, από το κυβερνητικό στρατόπεδο?
Είναι σαφές ότι προσπαθούν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, να θολώσουν τα νερά. Σας το λέω αυτό γιατί παρακολούθησα και τώρα το δελτίο σας την τοποθέτηση του κυρίου Πέτσα σε σχέση με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Έχουμε μια και την απόφαση βέβαια της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς των ΗΠΑ, του κρυπατιστηρίου. Εδώ έχουμε μια παραδοχή της Νοβάρτης για παράνομες πρακτικές και ένα συμβιβασμό εξοδικαστικό για 310 εκατομμύρια δολάρια που αφορούν αυτές τις πρακτικές στην Ελλάδα. Άρα υπάρχουν πράγματα που ξέρουμε και πράγματα που οφείλουμε να μάθουμε. Τι ξέρουμε? Ότι υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, δεν είναι ότι η Νοβάρτης το παραδέχεται. Ότι είναι
υπάρχει οικονομικό
γιατροί.
Σκάνδαλο γύρω από το χώρο του φαρμάκου. Αυτό νομίζω ότι όλοι το παραδεχόμαστε.
Για ένα δευτερόλεπτο σας λέω ότι σε αυτό το σκάνδαλο είναι σαφέστατα μπλεγμένοι γιατροί, στελέχη της Νοβάρτης και του Δημοσίου και πολιτική.
Αυτό και, κύριε Βίτσα, μισό λεπτό λίγο. Πώς προκύπτει, πώς κάνετε αυτή την ανάγνωση εφόσον στο πόρισμα που έχει βγει βάσει του εξοδικαστικού συμβιβασμού δεν γίνεται αναφορά σε εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, αναντήρητο κατά τη γνώμη μου είναι ότι υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον παράληψη καθήκοντος από την τότε πολιτική ηγεσία. Δηλαδή να γίνονται τέτοιες παράνομες πρακτικές και η πολιτική ηγεσία να μην το έχει πάρει καπάρι, από αυτό προκύπτουν είτε πολιτικές ευθύνες, και εδώ ερχόμαστε τώρα σε αυτά που δεν ξέρουμε και οφείλουμε να μάθουμε.
Τότε δηλαδή, βάσει ποιων στοιχείων, μόνο, κύριε Βίτσα, αν μου επιτρέπετε, στοιχειοθετήθηκε ο φάκελος και στάλη στη δικαιοσύνη και προέκυψε η υπόθεση με τις 10 κάλπες και την παραπομπή 10 πολιτικών προσώπων σε προανακριτική?
Αυτή η διαδικασία έγινε με βάση το άρθρο του Συντάγματος, το γνωστό άρθρο του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που έλεγε ότι κάθε φορά που υπάρχει πολιτικό πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται, η δικογραφία πηγαίνει στη Βουλή. Και έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Εδώ όμως δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν είναι μόνο πολιτικές ευθύνες ή αν υπάρχει και χρηματισμός. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο κόστιζε, αν κόστιζε, η υπουργική υπογραφή για κάθε φάρμακο, και δεν αφορά μόνο τον Υπουργό Υγείας εκείνης της εποχής, αλλά αφορά στο σύνολο της κυβέρνησης. Αυτό δεν οφείλουμε να το μάθουμε. Νομίζω ότι οφείλουμε να το μάθουμε. Και με αυτή την έννοια εγώ λέω ότι εμπλέκουν, γιατί είναι αναντήρητη, κατά τη γνώμη μου, η παράβαση καθήκοντος. Είναι αναντήρητη, γιατί στα καθήκοντα του Υπουργού και της κυβέρνησης είναι σε τόσο σοβαρά ζητήματα να ελέγχει.
Βέβαια, εκεί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση αν είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων ή επαφορμή, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα, κύριε Βίτσα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θα έπρεπε ή όχι να αναλάβει την ευθύνη ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός και πολιτικός προϊστάμενος των δύο υπουργών, το αναφέρουμε στον κύριο Παπαγγελόπουλο και στον κύριο Παπά?
Για ποιο πράγμα να...
Για όλες τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών και με συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου.
Οι οποίες συνίστανται σε τι αποκαλύψεις?
Ότι υπήρξε μια παραδικα...
Ο Παπάς με το ομοιονί.
Ναι, από όπου προκύπτει...
Ο κύριος Παπαγγελόπουλος συζήτησε με τον Τζένο. Αυτά τα δύο μου λέτε.
Από όπου προκύπτει, αυτό τουλάχιστον συνάγεται με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ότι υπήρξε ένα παραδικαστικό κύκλωμα με παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
Ποιος το λέει αυτό? Η Νέα Δημοκρατία.
Αυτά προκύπτουν από τους...
Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι υπάρχει παραδικαστικό κύκλωμα. Ωραίο παραδικαστικό κύκλωμα είναι αυτό το...
Η αναφορά του κυρίου Παπά ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος είχε δική του ατζέντα και ότι υπάρχουν πολλά λεφτά.
Ναι, και σας απαντώ. Γιατί πλέον φτάνουμε στην... Όχι οι δυο μας, αλλά σε αυτά που γίνονται σε επίπεδο αστειότητα. Δηλαδή είναι ένα ωραίο παραδικαστικό κύκλωμα που ο καθένας μπορεί να το ηχογραφεί.
Μάλιστα.
Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
Θα ήθελα να μου σχολιάσετε το εξής. Υπάρχει μια πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO στα Νέα Σαββατοκυριακό. Πιστεύει ένα 54,7% των πολιτών ότι ο Αλέξη Τσίπρας γνώριζε τα όσα συνέβησαν. Ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ παρενέβαινε στη δικαιοσύνη, ένα 62,3% απαντά θετικά. Στην ερώτηση αν υπήρχε παραδικαστικό κύκλωμα το οποίο συμμετείχε σε οικονομικές δοσοληψίες επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά, ένα 53,7%. Έχει απολέσει το ηθικό πλεονέκτημα ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βίτσα, υπό το βάρος των τελευταίων αποκαλύψεων?
Καταρχήν, αν τις δημοσκοπήσεις ή αν θέλετε με την παλιά ιστορία, την παλιά μέθοδο του εξωστρακισμού, θα έλεγε κανένας λύνονται τέτοια ζητήματα. Ήδη δημιουργείται μια κοινή εντύπωση. Και ακούστε με τώρα σε αυτό το δεύτερο που είπατε. Ακούστε, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς είναι δεδομένο και κατοχυρωμένο ιστορικά, ιδεολογικά και πολιτικά και γραμμένο στην ιστορία της χώρας ακόμα και μηνύμα. Το ηθικό πλεονέκτημα του αριστερού ή της αριστερής, δηλαδή του ανθρώπου, αν θέλετε, είναι ένα στοιχείο προς επιβεβαίωση. Δηλαδή ο Βίτσας δεν μπορεί να έχει ηθικό πλεονέκτημα επειδή είναι αριστερός. Πρέπει αυτό να το αποδεικνύει.
Τα ευρήματα της δημοσκόπησης τα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, εσείς πώς τα σχολιάζετε, ως προς τις προσλαμβάνουσες που έχει η κοινή γνώμη?
Η κοινή γνώμη έχει να κάνει, η δημοσκόπηση έχει να κάνει με τον τρόπο που τέθηκε το ερώτημα και αν θέλετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία ή γνώση ή άποψη που σχηματίζει ένα κομμάτι του λαού για ό,τι συνέβη τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Οπότε δεν έχω τίποτα να σχολιάσω με μια έννοια ότι είναι μια αυθόρμητη απάντηση.
Συνεπώς δεν σας προβληματίζουν τα ευρήματα?
Εμένα με προβληματίζει πώς θα στοχίζουμε όλο και περισσότερο τη δημοκρατία και την διαφάνεια στη χώρα μας. Αυτό με προβληματίζει. Μάλιστα. Δεν με προβληματίζει ότι κάποιος λέει «Α, έγινε αυτό χωρίς να έχει γίνει». Άλλωστε και τώρα και με το διαδίκτυο έχουμε πολλούς πολιτικούς και στρατηγούς του πληκτρολογίου. Το ξέρετε αυτό.
Κύριε Βίτσα, έχετε την αίσθηση ότι όλο αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται μπορεί να κρύβει και μια ανάγνωση περί πρόωρων εκλογών?
Δεν είμαι στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ λυπούμαι που αυτό το κλίμα, θα έλεγε κανένας, δημιουργεί μια μετατόπιση από τα κύρια ζητήματα που θα πρέπει να συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και στα οποία καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα πολιτικά κόμματα να δυναμώσουμε και τη συζήτηση αλλά και τις αντιθέσεις μας.
Mm-hmm.
Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να βουτυχτούν και να καλαβουτήσουν στη λάσπη, τους λέω να μην το κάνουν, αλλά δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουν.
Δεν νομίζω ότι ωφελεί κανέναν και ειδικά τη χώρα ένας νέος γύρος πόλωσης αυτή την δεδομένη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, να περάσουμε...
πόλωση να έχουμε, για παράδειγμα, στα ζητήματα της διαχείρισης του νερού, στα ζητήματα της διαχείρισης της ενέργειας, στα εθνικά ζητήματα, δηλαδή στα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, mm-hmm. το μισθό. Εκεί πραγματικά αξίζει και η πόλωση, ακόμα και η σύγκληση.
Ναι. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε στα εθνικά θέματα, για να περάσουμε λίγο και σε αυτό το πεδίο. Παρακολουθούμε όλο το τελευταίο διάστημα την κλιμακούμενη προκλητικότητα από πλευράς της Τουρκίας. Από τη μία απειλή, από την άλλη ζητά διάλογο. Σε αυτό το ενδεχόμενο του διαλόγου, εσείς πώς θα βλέπατε μια ενδεχόμενη προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο, κύριε Βίτσα?
Σας λέω ότι ο διάλογος, ακόμα και στις περιόδους της έντασης, το να υπάρχουν διαλόγου είναι, κατά τη γνώμη μου, αναγκαίος. Και εμείς, και εγώ προσωπικά, σε σχέση με τα ζητήματα της μετανάστευσης, αλλά και των ενόπλων δυνάμεων, διατηρούσαμε τέτοιους διάλογους. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι ό,τι και να γίνει, έχει ως προαπαιτούμενο την αναγνώριση των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τα είναι, γιατί τα δικά μας εθνικά δικαιώματα κατακυρώνονται από διεθνείς συνθήκες και διεθνείς συμφωνίες. Δεν μπορεί να πάμε σε οποιοδήποτε δικαστήριο για να συζητήσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Mm-hmm. Να συζητήσουμε για ζητήματα τα οποία πραγματικά είναι, θα έλεγε κανένας, ανοιχτά, που υπάρχει κοινό ενδιαφέρον με την Τουρκία. Βεβαίως, αλλά η σημερινή τουρκική κυβέρνηση θα έλεγα ότι δύσκολα θα προσέλθει ένα τέτοιο διάλογο. Βεβαίως με ανησυχεί, μια και το ρωτήσατε, όχι μόνο η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το γεγονός ότι για πολλούς μήνες δεν είχαμε τώρα με τη συζήτηση και του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, φαίνεται ότι έγινε ένα μικρό βήμα. Με ανησυχεί ότι πάλι στην Ανατολική Μεσόγειο ανεβαίνει το θερμόμετρο. Δηλαδή, όσα συμβαίνουν ανάμεσα στην Αίγυπτο και στη Λιβύη, όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, όσα συμβαίνουν στη Συρία αυτή τη στιγμή, μπορούν να προκαλέσουν μια γενικότερη αναστάτωση.
Ναι. Είναι αιστείες δυνητικών εντάσεων, μας λέτε. Τώρα, ολοκληρώνοντας, η Γερμανία αναλαμβάνει προσεχώς την Προεδρία της Ένωσης. Ένα από τα σοβαρά εκκρεμή ζητήματα είναι και το προσφυγικό μεταναστευτικό. Εκτιμάται ότι υπάρχει μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού, κύριε Βίτσα, για μια πιο δίκαιη κατανομή προσφύγων μεταναστών το επόμενο διάστημα?
Αν δεν βρεθεί ένα κοινό σύστημα ασύλ, ένα και ενιαίο προσφυγικό προφίλ και μια κατανομή, ισοδύναμη κατανομή των προσφύγων σε όλη την Ευρώπη, αλλά και της εξέτασης του ασύλου, αυτούς τους 6 μήνες που έχει η Γερμανία την Προεδρία,
mm-hmm.
Εγώ θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι πολύ σκούρα. Αρκεί βέβαια η Γερμανία να παίξει το ρόλο που από το 2015 η κυρία Μέρκελ είχε προσδιορίσει, δηλαδή θα έλεγε κανένας με ένα αρκετά φιλοπροσφυγικό και δίκαιο προφίλ, και όχι να προσπαθήσει να συμβιβάσει τα συμβίβαστα.
Μάλιστα. Κατανοητό.
Γιατί ασυμβίβαστο είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό που ζητάνε οι χώρες του Βίσεγκραντ και αυτό που έχουν ανάγκη οι χώρες πρώτης.
Όπως η Ελλάδα.
Κύριε Βίτσα, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Βίτσα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Βίτσα.